Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje bendroji audiencija ir popiežiaus katechezė apie dvasinę paguodą. Trečiadienį Pranciškus kalbėjo apie žemės drebėjimą Indonezijoje, tarptautinę žvejybos dieną, palaimintą į Ugandoje, sveikino futbolo čempionato dalyvius Katare, priminė artėjantį Holodomoro genocido minėjimą Ukrainoje. Ukrainos kariuomenės kapelionė Aleksandra Andriašina. Mano darbas nėra priekaištauti, gelbėja Dievas, o mes tarnaujame. Betlėjaus katalikiška pediatrinė ligoninė.
Continuiamo le catechesi sul discernimento degli spiriti.
Bendrojoje audiencijoje surengtoje lapkričio 23-ąją popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą, apie įvairius elementus ir veiksnius, kurie leidžia išvelgti svarbiausius dalykus ir išgirsti tylų Dievo balsą. Praėjusios katechezės dėmesio centre buvo nerimas ir liudesys, o šios paguoda. Svarbu atskirti, kokia paguoda yra autentiška. Kas yra dvasinė paguoda? Tai gilaus vidinio džiaugsmo patyrimas, leidžiantis išvelgti Dievo buvimą visose dalykuose, stiprinantis tikėjimą ir viltį, taip pat gebėjimą daryti gerą. Tai ir vidinė ramybė, kuri leidžia nepasiduoti sunkumo akimirką, nes yra stipresnė už išmėginimus. Dvasinė paguoda yra didelė dovana dvasiniam ir visam gyvenimui. Dvasinė paguoda paliečia mūsų gelmę, tačiau labai švelniai, subtiliai. Asmuo jaučiasi apgaubtas Dievo, bet tuo pat metu turintis visišką laisvę. Tikra dvasinė paguoda nelaužo mūsų valios. Ji taip pat nėra praeinanti trumpalaikė euforija. Kartais ir skausmas, pavyzdžiui, jaučiamas dėl savo nuodėmių, gali tapti paguodos priežastimi. Pasak popiežiaus Pranciškaus, dvasinę paguodą suprasti padeda šventųjų gyvenimai. Pavyzdžiui, tai, ką išgyveno šventasis Augustinas, kalbėdamas su motina Monika apie amžinojo gyvenimo grožį, arba tobulas šventojo Pranciškaus Asižiečio gyvenimo džiaugsmas, nepaisant labai sunkių aplinkybių. Daugybė šventųjų, vyrų ir moterų, išgarsėjo dideliais dalykais ne todėl, kad buvo labai šaunus ir daug sugebantis, o todėl, kad dvelkė raminančios Dievo meilės mielumo. Ši vidinė taikos būsena šventųjų gyvenimuose buvo tikras atradimas šventajam Ignacui Loyolai. Popiežius citavo ir Editą Štein, 20-ojo amžiaus mistikę karmelitę. Praėjus metams po krikšto, kurį priėmė po atsivertimo, Editą Štein rašė, kaip pasiduodu šiam jausmui. Po truputį mane užpildo naujas gyvenimas. Ir be jokios mano valios įtampos atsiveria nauji dalykai. Šis gyvybinis rautas regis kyla iš veiklos ir jėgos, kuri nėra mano. Ir be jokios prievartos man veikia manyje. Dvasinė paguoda yra susijusi su viltimi. Ji projektuoja į ateitį. Ir leidžia imtis iniciatyvų, kurios iki tol buvo atidėliojamos ar net neįsivaizduojamos, kaip liudija pačios Editą Štein gyvenimas pažymė popiežius. Ši paguoda, taika nėra pasyvi ar migdanti, priešingai ji žadina norą daryti gerus dalykus, tarnauti kitiems žmonėms ir visuomeniai. Tai dvasinės paguodos priešingybė, liudesys, verčia užsidaryti savyje ir nieko nedaryti. Dvasinės paguodos negalima suvaidinti ir negalima užprogramuoti, nes ji yra šventosios dvasios dovana, panaikinanti atstumus ir leidžianti pažinti Dievą. Elgiausi su Dievu kaip vaikas, kuris tiki, kad viskas leidžiama ir savo tėvo lobius laiko savais. Autobiografiniuose užrašuose pažymė šventojo kūdikėlio Jėzaus Terese. Prisimindama, kaip 14 metų amžiaus Romoje šventojo kryžiaus bazilikoje metėsi paliesti kitų tik iš tolo garbinama relikvija. Bet, pasak popiežiaus Pranciškaus, tai ir yra puikus dvasinės paguodos apibūdinimas. toks Dievo artumo suvokimas, kuris leidžia išdrysti, įsiprašyti į Dievo gyvenimą. Toks familiarumas su Dievu, kad jo namai tampa mūsų namais, kuriuose jaučiamės priimti, mylimi ir atgaivinti. Dvasinė paguoda virsta drąsa, tokia kaip kūdikėlio Jėzaus Teresės. Kai ji kreipėsi tiesiai į popiežių, paprašė ir buvo išgirsta suteikti jai išimti dėl jauno amžiaus bei leisti stoti į karmeličių ordiną. Tuo tarpu dvasinis liudesys, neviltis, žadina priešingas mintis. Aš nieko nenoriu, aš nieko negaliu. Dvasinė paguoda leidžia jausti Dievo artumą ir jėgą, su pasitikėjimu išdrįsti žengti pirmin, taip pat naujais ir nežinomais keliais.
Dobbiamo distinguere bene la consolazione che è di Dio delle false consolazioni.
Tačiau yra ir netikrų paguodų, pridūrė popiežius Pranciškus. Pasak jo, dvasinėme gyvenime pasitaiko kažko panašaus, kaip originalūs daiktai ir jų imitacijos padirbiniai. Jei tikra paguoda yra švelni ir gaivinanti, paguodos imitacijos yra labiau akinančios, jaučiamos, tarsi ugnis šiauduose, bet be nuseklumo ir užsklendžiančios žmogų savyje, darančios jį abejingą kitiems. Netikra paguoda galiausiai palieka mus tuščius ir toli nuo mūsų egzistencijos centro, rezumavo Pranciškus. Todėl ir paguodai reikia dvasinės įžvalgos. Netikra paguoda gali tapti pavojinga, jei jos ieškosime kaip savaiminio tikslo ir pamiršime viešpatį. Kaip pasakytų šventasis Bernardas, žmogus turėtų ieškoti paguodos Dievo, o ne Dievo paguodų. Pastarasis dalykas yra tam tikras dvasinis infantilizmas. Trokštame Dievo ne dėl jo paties grožio, bet dėl naudos daiktų ar dalykų, kurių siekiame. Turime visų pirma ieškoti paties Dievo, o tada jo artumas suteiks ir paguodą. Lapkričio 23 dieną bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus paminėjo didelį žemės drebėjimą Indonezijoje, beatifikaciją Ugandoje ir tarptautinę žvejybos dieną. Popiežius kalbėjo apie žemės drebėjimą, kuris antradienį supurtė Indonezijai priklausančią ir itin gausiai apgyvendintą Javo salą. Pranešama apie kelis šimtus žuvusių, tarp kurių daug vaikų ir daug sugriautų namų. Meldžiuosi už sužeistus ir žuvusius, sakė popiežius. Bendrosios audiencijos dalyviams Pranciškus priminė sekmadienį Ugandoje įvykusią beatifikaciją. Palaimintųjų paskelbtas tėvas Giuseppe Ambrosoli, misionierius ir gydytojas kombonietis. Jis gimė Šiaurės Italijoje ir mirė Ugandoje 1987 metais, paskyręs visą savo gyvenimą ligoniams, kurių veiduose įžvelgė Kristaus veidą. Tegul jo nepaprastas liudijimas, linkėjo popiežius, padeda kiekvienam iš mūsų būti iš savęs išeinančios bažnyčios ženklų. Kaip įprasta, Pranciškus pakvietė bendrausios audiencijos dalyvius paplauti naujajam palaimintajam. Pranciškus taip pat linkėjo, kad neseniai paminėta tarptautinės žvejybos diena paskatintų šią veiklą užtikrinančią daugybės žmonių išsilaikymą bei gerą mitybą vykdyti tvariai bei gerbti žvejų teises ir darbą. Trečiadienį popiežius taip pat pasveikino žaidėjus ir sirgalius, kurie susirinko į futbolo čempionatus Katare, bei priminė Holodomoro, baisaus badmečio, kuri pavadino genocidu Ukrainoje aukų minėjimą ir dar kartą meldė už dabartinės Rusijos agresijos aukas. Norėčiau pasveikinti žaidėjus, sirgalius ir žiūrovus, kurie atvyko iš įvairių žemynų ir stebi Katare vykstančius pasaulinius futbolo čempionatus. Tegul šis svarbus įvykis tampa tautų susitikimo ir santarvės proga, skatinančią brolystę ir taiką tarp tautų, linkėjo popiežius Pranciškus. Melskime už taiką pasaulyje ir visų konfliktų pabaigą, ypač galvodami apie brangios ir kankinamos ukrainiečių tautos baises kančias.
Questo sabato ricorre l'anniversario del terribile genocidio del Holodomor.
Ateinantį šeštadienį bus minimo siaubingo Holodomoro genocido 1932-1933 metais Stalino dirbtinai sukelto mirtino bado Ukrainoje metinės. Melskėmės už šio genocido aukas ir melskėmės už daugybę ukrainiečių, už vaikus, moteris ir pagyvenusius žmonės, kurie šiandien patiria agresijos kankinystę, kvietė Pranciškus. Galima priminti, jog Holodomoras minimas kiekvienų metų lapkričio 4-ąjį šeštadienį.
Pastoviai vyksta krikščionių emigracija iš Šventosios Žemės, tačiau stengiamas ir toliau išlaikyti jų įkurtas mokyklas ir sveikatos priežiūros įstaigas, kad jos galėtų ir toliau teikti pagalbą vietos gyventojams. Vis daugiau besinaudojančių jų paslaugomis yra musulmonai. Viena tokių institucijų – tai Šventosios Šeimos pediatrinė ligoninė Betliejuje, esanti netoli nuo Kristaus gimimo grotos. Jie veikia nuo 1985 metų. Šiuo metu ji priklauso Maltos ordinui. Per visą ligoninės istoriją joje gimė jau beveik 100 000 kūdikių. Tai vienintelė ligoninė Pietų Palestinoje galinti suteikti pagalbą neišnešiotiems kūdikiams ir moterims, kurių neštumas susijęs su rizika. Ligoninė turi naujagimių intensyvios terapijos skyrių, galinti vienu metu gydyti 18 kūdikių. Pasak Maltos ordino didžiojo hospitalieriaus Alessandro De Francisis, ligoninė išlaikoma privačių rėmėjų iš viso pasaulio aukomis. Šiandien ji tarnauja bendruomeniai, kuri vis mažiau krikščioniška. Tai Palestinos ir Šventosios Žemės dechristianizacijos proceso pasekmė. Ji lemia tai, kad gyvenimas čia kasmet darosi vis sunkesnis ir žmonės nusprendžia emigruoti. Ligoninė stengiasi suteikti darbo, tačiau būdama nelabai didelė, turi tik apie 200 darbuotojų. Maltos ordino didysis hospitalierius paminėjo tą ypatingą aplinkybę, kad už 200 žingsnių nuo Kristaus gimimo grotos galima pasiūlyti labai aukšto lygio specializuotą pagalbą. Palestinos valdžia ir visi, kurie gali pasinaudoti ligoninės paslaugomis, yra labai dėkingi.
Daug priklauso nuo to, kokioje situacijoje yra kovotojai. Kuo jį karštesnė, kuo sunkiau, tuo nuširdžiau prašo pasimelsti, ateiti ir palaikyti. O kai ramiau, tai atvirai kalbant, kariai atsipalaiduoja ir dažnai primiršta viešpatį. Bet tokia žmogaus prigimtis. Ta patį matome ir Biblijoje. Pažymi Aleksandra Andriašina, vienos evangelikų bendruomenės Ukrainoje nariai, psichologė savanorė misionierė. Nuo 2015 metų Ukrainos kariuomenės kapelionė, tarnaujanti pirmose linijose. Interviu Ukrainos religinių žinių agentūrai RISU, ji dalyjusi mintimis, ką reiškia būti kapelionu tarp karių ir ką reiškia kalbėti apie tikėjimą karo sąlygomis, kuriomis bet koks paviršutiniškumas, kaip ant delno, ir kur pasitikėjimą gali pelnyti tik autentiškumu. Du dalykai buvo jo širdyje. Pirmas – skelbti kariams gerąją naujieną, kad viešpats yra su jais, jos laimina, saugo ir padeda. Antras dalykas, neišsakomas žodžiais, buvo troškimas padėti tam, kuris, viešpats žino, gal netrukus mirs. Susitikti su Dievu, priminti jam apie Dievo meilę, malonę ir gailestingumą. Šį troškimą neslėpė Aleksandra lydėjo praradimo baimė. Baimė susipažinti, susidraugauti su kariais, o po to juos prarasti, pamatyti žuvusius. Kadangi tu gali mirti, kadangi galiu tave prarasti, geriau išlaikyti atstumą ir su tavimi nesusidraugauti. Štai tokį barjerą kapelionas turi įveikti, jei nori vykdyti savo misiją. Taip pat buvo neramu, neslėpė kapelionė, kad gali įsimylėti, įsivelti į romaną ar nukentėti kaip moteris, būdama tarp karių savaitę ar dvi. Žinoma, buvo ir kitų baimių. Baimė žūti, baimė pakliūti į nelaisvę, baimė vairuoti per apšaudimą, kai tenka spausti greičio pedalą iki dugno, o sprendimams priimti turi vos kelias sekundes. Tarp karių, pakartojo kapelionė, yra visokio elgesio ir visokių nuostatų dievo atžvilgių, tačiau pabrėžė ji ne jos darbas yra priekaištauti ir teisti. Daug kas yra tik pačių karių ir dievo reikalas. Kapelionas turi atsiminti, kad kariai jam nieko neskolingi. Kaip dievas savo iniciatyvą gelbėja pasaulį, taip ir kapelionas savo iniciatyvą tarnauja kariams. Be to nereikėtų tikėtis iš žmonių kažkokio stabilaus dvasingumo. Visi kartais gyvename tai pagal kūną, tai pagal dvasę, o kariuomenėje tai dar akivaizdžiau. Kita vertus, kariai atsilygina pagarbą tiems, kurie jiems padeda ir juos gerbia. Trumpai tariant, kapelionui nėra ko skūstis. Svarbiausia, ko išmokau, tai iš tiesų klausytis, gerbti, mylėti, būti kantri, priimti žmonės tokius, kokie jie yra ir iš tiesų labai pasitikėti Dievu, kad Dievas atves reikiamus žmonės, suteiks išteklius ir pasirūpins, sakė kapelionė Aleksandra Andriašina. Nesijaučiu žvaigžde, neapsiaugaudinėju, kad kažkam reikia būtent manęs, bet pasitikiu, jog Dievas per mane duos tai, kas žmonėms reikalinga, pridūrė ji. Santykiai su kariais keičiasi, pasakojo kapelionė, kai atvyksti antrą ar trečią kartą, kai praleidi savaitę ar mėnesį kartu, kai būdamas apkūnus ir sirgdamas hipertoniją miegi ant tos pačios nepatogios nugarą laužančios lovos, eini į tos pačius pavadinkime tualetus ir valgai tą pačią košę, kurioje kartais būna kažkas skanaus, o kartais ne. Plauni grindis, dirbi virtuvėje, žiūri kartu filmą ar mėtai kamulį. Tada vienas kitą prisijaukini, kaip mažasis princas ir lapė. Tampi pažįstamais, o po to draugai sužinai apie šeimas, motinas, vaikus ir žmonas, o jie sužino apie tave. Ar galiu melstis keikdamasis, paklausė karys. Atsakymas yra, jog Dievas žino, ką pasakysi dar prieš tau pasakant. Dievas pažįsta žmogaus širdį, jam svarbi tikra, o ne graži malda. Būtent toks, koks esi tą akimirką. Prašyk, ko reikia ir nepamiršk padėkoti. Žūtis tų, su kuriais Dievas suvedė, yra sunkiai ištveriamas dalykas. Pasak Aleksandros Andriašinos, per šiuos karo metus ji neteko keliasdešimties draugų. Ji turėjo jų kontaktus, pažinojo jų šeimas, gerbė už dvasios stiprybę, padorumą, išsilavinimą ir mokėjimą kovoti. Nustojau dažytis žilus plaukus, nes tai mano sielvarto ženklas. Jaudinosi dėl karių beveik kaip motina. Ant rankinės nešiojo juodą skarelę kaip gedulo priminimą, gedulo, kuris tapo nulatiniu. Bilojo kapelionė. Labai sunku dalyvauti laidotuvėse, bet būtina. Sunku lankyti sužeistuosius ligoninėse, bet reikia. Pasak Aleksandros Andriašinos, per septynerius kapeliono darbo metus jis suprato, kokia priklausoma yra nuo šventosios dvasios. Nei vienas pokalbis nėra toks pat, šablonai neveikia, situacijos nuolatos keičiasi ir kiekvienas susitikimas yra tarsi pirmas. Tik nuolatinė malda ir pasitikėjimo šventąją dvasią leidžia suprasti, ką šią akimirką viešpats nori pasakyti šiam vyrui, šiai moteriai. Plačiau apie Ukrainos kariuomenės kapelionę mūsų interneto svetainėje Vatican News puslapyje lietuvių kalba.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.